Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 29 de junio 2017. Cred confesso, persecuto, pregiado. Ili estas la distingai traitoi de la vivo de apostoloi Petro cae Paulo. Tion substrecis cimatene la papo dum la predico de la messo celebrita in Plazzo Sancta Petro e nella soleno della du patronoi de Romo. Ambau substrecis Francisco tum la posta Angeluso sigelis per sia sango la ateston donitan al Cristo per la predicado cae la servadon alla nascigianta cristana comunumo. La papo cun celebre cun la quin novai cardinaloi creitai dum la hieraua consistorio, cae li benis la paliumon de la cef episcopoi metropolitoi nomumitai dum la lasta iaro. Jesuo demandis al apostoloi, sed vi, ciu vi diras che mi estas? Cae la respondo de Petro estis, vi estas la Cristo, la filo della vivanta Dio. Ien la cred confesso. Citiun saman demandon, diris Francisco, Jesuo adressas hodiau al ciuini, a parte al ni la pastistoi. Gi estas decida demando, fronte al ciu ne validas, por ocasai respondoi, char en ludigas la vivo, cae la demando della vivo postulas respondon de vivo. Malmulte utilas coni la fundamenta in principio in della credo, se oni ne cred confessas Jesuon signoron della vivo. Li rigardas nin, cae petas, ciu mi estas por vi? Quasau por diri, ciu mi estas ancora u la signoro de via vivo, la directo de via coro, la motivo de via espero, de via nefaligebla confido. El tio fontis la invito renovigi sian vivo electon kiel discipoi cae apostoloi de Jesuo, por esti liai, ne nur lauvorte, sed per concretai factoi cae dum la vivo. Ni demandu el ni, daurigis la papo, ciu ni estas cristanoi de restad chambro, en ciu babili pri kiel iras la aferoi en la ecclesio cae en la mondo. Ciu cred confessas Jesuon, tiu devas ne nur doni opinioin, sed ancau fordoni la vivon. Li scias che oni ne povas credi lau febla maniero, che en la vivo oni ne povas nur flosi au droni en la bon staton. Lia voio iras ancau tra la cruzo cae la persecutoi. Ancau hodiau en diversai mondo partoi, foie mese de silento, ne malofte complizza silento, multai cristanoi estas marginigitai, calumniatai, discriminaziatai, celo de perfortoi ancau mortigai, ofte sen la nepra sin devigo, de tivi civi povus respectigi ilia in sancta in raitoin. Sen la cruzo ne estas Cristo, daurigis la papo. Sen la cruzo, ancau la cristano ne estas. El teni la malbonon ne signifas nur havi pacienzon. El teni signifas capabli venci cun Jesuo laula maniero de Jesuo, ne laula maniero de la mondo. Cune cun cred confesso cae persecutoi, la tria kerna vorto en la vivo de l'apostolo estas pregiado. Ne malhavebla aquo quiu nutras la esperon cae crescigas la confidon. La pregiado, clarigis Francisco, igas che ni sentun in amatai, cae ebligas al ni ami. Gi antauen irigas nin dum la malhelai momentoi, char gi estigas la lumon de Dio. En la ecclesio, la pregiado subtenas nin ciuin, cae igas che ni superula el provoin. El tio fontis la fina instigo. Ciom urgas en la ecclesio havi maestroin de pregiado, sed antaucio esti viroi cae virinoi de pregiado ciui travivas la pregiadon. Post la meso, ie la tagmesa angeluso, la papo volis certigi, sub la lumo della persona i cae ecclesiai travivagioi de Petro cae Paulo, che la signoro neniam forlasas nin. A parte dum la momento della el provo, Dio etendas al ni sian manon. Li venas por helpi nin, cae li liberigas nin e la minazzoi della malamicoi. Sed memoru, admonis Francisco, che nia vera malamico estas la peco, cae la malizulo ciu pushas nin pechi. Sequis la instigo repazigi cun Dio, a parte per la sacramento della pentofaro. Ricevante la grazion della perdono, ni estas liberigitai della ligiloi de malbono, che ni estas malpesigitai el niai eraroi. Por daure esti gioioplenai annonzantoi cae attestantoi della Evangelio. Texto della hodiaua twittera messaggio de Papa Francisco. Ni nin confidas la propeto della sanctai Petro cae Paulo, por attesti la liberigantan agadon de Dio super ni. Ni daurigas per alia informo i cardinalo George Pell, prefecto de la Secretariejo por la Economio, estis sendita al proceso en Australio pro sexai trousoi. La accusoi datigas de antau decoi da iaroi, ciam li estis ancora u pastro. La cardinalo, quiu devos aperi en tribunalo la venontan decocan de Iulio, redeclaris sian sen culpezon, annonzante che li persiste defendos sin contra ucitiui falsai accusoi. Li faris declaron en la Vaticana Gazetara Salono. Temas pri sen cesa insisto, li declaris, sed nun mi estas contenta che fine mi povos defendi min en tribunalo. Mi redeclaras mian sen culpezon concerne citiuin accusoin. Ili estas falsai. Cardinalo Pell anca udiris che li constante informis la papon, quiu donis al li por tempan for permeson, porque li povu savogardi sian reputacion. Romo comensis officiale hodiau sian tascon de generala vicario por diocezo Romo cae chef pastro de la Papa Basilico de Sancta Johanno in Laterano, Monsignoro Angelo De Donatis, posteulo de cardinalo Agostino Vallini. Nomumita de la Papo la pasintan dudexesana de maio, Monsignoro De Donatis, sesdec tria raggia, el la sud Italia regiono Apulio, ec de 1983 estas pastro de diocezo Romo, en quiu li estis ancau help episcopo. Vatican Urbo, respecti la volon de la gepatroi, ne cesigi intense homan vivon. Tion diris chef episcopo Vincenzo Paglia, presidente della Papa Academio por la Vivo, concerne la tragican cason della brita infano Charlie Gard, al chies gepatroi, la Europa Cortumo de Strasburgo por la homai raitoi, malebligas conduci lin al usono por curazi lin, taxante la terapioin terapeutica obstino, considerante la malsanon della etulo. Ancau la Cattolica Episcopara Conferenzo de Britio cae Cimrio publicigis comunicon quiu antaucio agnoscas la complichezzon della situazio, la cor shiran doloron della gepatroi, la sercion de bono por Charlie, quiu in subtenis ciui concernatai subiectoi. La texto della conferenzo redeclaras crome che oni neniam povas realigi iun ain geston quiu intense cesigu homan vivon, inclusive della cesigu sigo de nutrado cae hidratigo. Caracaso, pli gravigias la politica cae instituzia criso en Venezuelo. La supera justizo tribunalo de Caracaso blocis la aliron alla personae havajoi de la generala procurorino Luisa Ortega Díaz, quiu, dum l'antauae tagoi, pese accusis la regimon de presidente Maduro, malmole contestata ancau de la publicae manifestazioi. La statestro, parolante pri la giusa attaco per helicoptero contra la sideio de la supera cortumo, parolis pri agant stat renverso. Lau politicae observantoi, oni estas en momento ciam Venezuelo travivas internan militon, quancam oni parolas malmulte pri gi, cae tio cion oni montras estas protest manifestazioi, en la realo la Venezuelai armitai trupoi suffocas la popolon, ciu manifestazias por retrovi sian liberezon. Romo, 12 milionoi da personoi en quar landoi riscas malsategon. Temas pri Yemeno, Sud Sudano, Somalio cae Nigerio. Dramoplenan alvocon al Europa Unio cae Usono, porque ili intervenu per mon donazoi, lancis la directoro della Monda Nutrada Programo, David Beasley, quiu petis 1 miliardon da usonai dolaroi por savi la vivon de tiui logiantaroi. Mese de ili estas prescau 5 milionoi cae 700 mil infanoi. Se oni ne intervenas, el tiui infanoi dum la venontai monatoi 600 mil mortos. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.